паўстанне падавіць ці задушыць, здушыць, якому дзеяслову аддаць перавагу. Агульна вядома, што слова «давіць» у нашай літаратурнай мове амаль не ўжываецца. Значэнні, якія ў іншых мовах перадаюцца формамі ад дужа даўняга праславянскага слова «давіці», у беларускай абслугоўваюцца іншымі дзеясловамі. Мы, як правіла, гаворым, што чаравік нам цісне, прамоклае адзенне гняце, кашаль душыць і туга душыць або гняце. Раз літаратурная мова фактычна абыходзіцца без слова «давіць», адкуль жа ў ёй дзеясловы вытворныя ад «давіць»? Падавіць і раздавіць. Несумненна, ўжыванне падавіць і раздавіць у пераносных значэннях спрычыненае фактамі расійскай мовы. Не шукалі беларускіх адпаведнікаў, пераносілі словы. Адсюль падавіць паўстанне або падавіць агонь праціўніка, нават падавіць нерашучасць. Называлася газета спярша па-расейску «Раздавім фашысцкую гадзіну». Пачалі выдаваць па-беларуску і загаловак перапісалі «Раздавім фашысцкую гадзіну». А калі ўсё ж не пераносіць і не перапісваць, а скарыстаць традыцыйныя словы? Не даючы развіцца, перашкаджаючы нейкаму працэсу, яго тым самым душаць, задушваюць. Значыць, бунт, паўстання можна задушыць або здушыць. Пазбаўляючы праціўніка магчымасці страляць, мы змагаем агонь. Жаданне або абурэнне заглушаем, прыглушаем або стрымліваем, гамуем, угамоўваем. У сваю чаргу гадзіну раздушваем або проста знішчаем. Замяняючы пазычанні, не трэба баяцца пераносных значэнняў у самых звычайных, добра знаёмых словах. Паўторым разабранае «ціснуць на тармазы», ціснуць сок, душыць або расціскаць ягады, душыць смех у сабе, душыць бунт, раздушыць гадзіну, гнесці суперніка, прыгнесці душу, прыглушыць ініцыятыву, стрымаць або угамаваць жаданні.